саламатсызбы. Ободо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн 28 декабрь күнгү 6-чы күн бул чыгарылышта. Жалал-Абадта Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушуна старт берилди.
Жаңы темир жол коридору Евразиянын континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, батыш Азия жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринин рынокторуна жол ачат.
Орусия тарапта согушуп жүрүп, Украина армиясынын туткунуна түшкөн түндүк кореялык аскер наут болду.
Россия их просто утилизует.
Орусия аларды жөн эле алдыга салып берүүдө. Дүйнөдө бир да адам эмнеге түндүк кореялыктар Путин үчүн согушуусу керек деген суроого жооп бере албайт.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө программасында 2024 жылдагы Орусиядагы эмгек мигранттарынын башына түшкөн жагдайларды талдайбыз. Аты жөнүм Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Айнура Жекче кызынан дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды угуп алалы.
Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен. Азербайжандык мыйзам чыгаруучу шаршембедеги учак кырсыгына Орусиянын абадан коргонуу системасы алып келген болушу ыктымал деп билдирди. 27 декабрды Хикмат Бабаоолу Азаттыктын азери кызматынын суроолоруна жооп берип жатып, андай ыктымалдык чындыкка эң жакын экенин белгиледи. Казакстандык эксперттер кырсык болгон актаага 27 декабрда барышты. Ал арада Азербайжан Airlines компаниясынын Орусиянын Минеральные воды курортуна багытталган учагы жума күнү Орусия аба мекиндиги жабык деген кабар алгандан кийин Бакууга кайтууга аргасыз болду. Кийинчерээк компания Минеральные водыдан тышкары Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный жана Махачкалага каттамдарды убактылуу токтотконун билдирди. Баку Грозный каттамындагы Азербайжан Airlines компаниясына таандык Embraer 190 жүргүнчү учагы 25 декабрда Казакстандын Актау шаарынын жанында кулаган. Борттогу 67 кишинин 38 каза болду. Калгандары арасында кыргызстандык 3 жаран жараат алган. Айрым эксперттер учактын куйрук тарабындагы тешиктерден улам алар Орусиянын абадан коргоо системасы украиналык дрон чабуулунун мизин кайтарганда пайда болушу мүмкүн деп болжолдошот. Бийликтер тыянак жасоо үчүн иликтөөнү күтүү керектигин белгилешет. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков иликтөөчүлөр бир бүтүмгө келгиче спекуляция кылуу туура эмес деп айтты. 27 декабрда Бишкектеги 1 май райондук сотунда абактагы адвокат Самат Матсаковдун бөгөт чарасы каралды. Отурумда адвокат катар тергөөчүлөр ушуга чейин Матсаков менен бир жолу да жолугуп тергөө иштерин жүргүзбөгөнүн, мындан улам аны камактан бошотууга негиз бар экенин белгилешти. Тергөөчү адвокат Нурсултан Жаныбековдун суроосуна жооп берип жатып, башка тергөөчүлөр жолугуп тергөө жүргүзүшү мүмкүн экенин айтты. Адвокаттар тергөөчү суроолорго толук жооп бере албай жатканын белгилеп, отурумду башка күнгө жылдырып, ага тергөө тобунун башчысын катыштырууну сунуш кылышты. Судья өтүнүчтү канааттандырып, кийинки отурум 29 декабрга белгиленди. Матсаков айыптуу актысы менен таанышканын, бирок материалда көптөгөн ачык суроолор бар экенин Азаттыкка билдирди. Ал өзүнүн укугу басмырланып, кылмыш процессуалдык кодексиндеги талаптар одоно бузулуп жатканын кошумчалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакта жаткан ишкер Имамидин Ташевдин 3 жылга кесилген акын Аскар Жетигендин жана журналист Актилек Капаровдун адвокаты Матсаковду 29 ноябрда кармаган, ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана документтердин жасалмасын жасоо беренелери менен кылмыш иши козголгонун кабарлаган Матсаков өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Ташевдин ишине байланыштырып күнөөсү жок экенин билдирген. Рейтер агенттиги маалымдагандай, Израиль армиясы Цахал Газанын түндүгүндөгү Камаля 2 ооруканасында рейд жүргүзүп, ондогон бейтапка жана жүздөгөн башка кишилерге комплекстен эвакуациялануу буйругун берген. Хамас радикал тобу башкарган тилкенин саламат сактоо мекемеси ооруканадагы кызматкерлер менен байланыш үзүлгөнүн билдирди. Цахал ооруканада хамасчылар жашырынганын, ал жактан аракеттенгенин жана карапайым адамдар менен медициналык кызматкерлер коопсуздугун камсыздоо үчүн рейд алдында эвакуацияланганын маалымдады. Хамас АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган. Палестиналык дарыгерлердин айтымында Израилдин күчтөрү бир нече жумадан бери Газанын түндүк тарабында операция жүргүзүп, Камала 2 жана Индонезиялык оорукана бир нече жолу чабуулга туш болгон. Ал арада АФП агенттиги Анклавдын саламат сактоо мекемесинин маалыматына шилтеме берип, бейшембиден жумага чейин 37 киши наут болгонун, согуш башталгандан бери каза тапкандар 45 4436 жеткени билдирди. Газадагы согуш 2023 жылы 7 октябрда хамасчылардын Израилге кол салуусунан башталган. Алар 1200 адамды өлтүрүп, 250 ашуунун барымтага алган. Барымтадагылардын жарымынан көбү ошондон бери өлтүрүлгөн же бошотулган. 2022 жылы Каракалпакстанда болгон окуяларды иликтеген комиссия отчетун чыгарды. Өзбек парламентинин кош жыйынында сунуш кылынган баяндамага караганда, Тостополоң маалында 21 киши арасында 2 тартип коргоочу каза тапты, 413 жараандын ичинде күч түзүмдөрүнүн 183 өкүлү жараат алган. Документте нааразылык акцияларын басуу учурунда адам укуктарын бузганы үчүн 3 тартип сакчысы кылмыш жообуна тартылганы айтылат. Өзбекстанда ал жылы конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, өлкө курамындагы Каракалпакстан автоном республикасында нааразылык чыккан. 1-2 июлда Борбор калаанын укустагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Президент Шавкат Мирзиёев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын айткан. Human Rights Watch укук коргоо уюму тартип коргоо органдары тынч демонстранттарга каршы ашыкча күч колдонгонун натыйжада адам өмүрлөрү кыйылганын, көбү жарада болгону билдирген. Уюм ашыкча күч колдонуу үчүн бир да атка минер жоопко тартылбаганына көңүл бурган.
Рахмат Айнура Жекше кызы айтып берген жаңылыктарды уктуңуз. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареге азаттык чекит орг. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна старт берилди. Курулушту баштоо аземинде бул Кытай менен Европанын бириктирген темир жол болоору жана Борбор Азия мамлекеттеринин өнүктүрүүгө салым кошоору айтылды. 2024 жылы 6 июнда Бээжинде темир жол долбоорун ишке ашыруу боюнча үч өлкөнүн ортосунда кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну 19 июнда ратификациялап, президент ага 27 июнда кол койгон. Теманы аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Жалал Абад шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун жана Кытай менен Өзбекстандын өкүлдөрүнүн катышуусунда Кытай Кыргыз Өзбекстан темир жолдорунун курулушун баштоо аземи өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бул Кытай менен Европаны бириктирген темир жол болоруна жана Борбор Азия мамлекеттеринин өнүгүүсүнө салым кошоорун билдирди.
Агыраак айтканда, жаңы темир жол коридору Евразиянын континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагы болуп, түштүк чыгыш, батыш Азия жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринин рыноктарына жол ачат. Бул каттам Кытайдан Кыргызстанга, ошондой эле Борбор Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, анын ичинде Түркияга жана андан ары Евро биримдикке жүк жеткирүүнү камсыздай алат. Аймактар аралык байланыштарды чыңдайт, транспорттук багыттарды диверсификациялоо жана эл аралык транспорттук транзиттик хаб катары аймактын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин максаттарына жооп берет.
Кытай эл республикасынын өнүгүү жана реформа мамлекеттик комитетинин төрагасы Чен Шиньзе Кытай лидери Си Цзиньпиндин кайрылуусун окуп, бул Бээжин үчүн маанилүү экендигине токтолду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кайрылуусу бул өлкөнүн премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев окуп, үч өлкө бул күнгө 30 жыл умтулганын белгиледи. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолдору компаниясы ишканасы 20 декабрда инвестициялык макулдашууга кол койгон. Макулдашуу темир жолдун долбоорлору куруу, каржылоо, эксплуатациялоо жана техникалык тейлөөнү камтый турганын, бул документтин кабыл алынышы менен процесс аны ишке ашыруу бөлүгүнө өткөнүн белгилеген. Өзбекстан темир жолдору акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Хикматулла Рахметов.
Железная дорога соединяет не просто три страны.
Бул тарыхый учур болуп жатат. Биз жакынкы жылдары долбоорду ийгиликтүү аяктап, жүк ташыган гана поезддер эмес, жүргүнчүлөрдү да ташыган поезддер Өзбекстандан Кыргызстандын аймагы аркылуу Кытайга карай жүрөт деп үмүттөнөбүз. Биздин бир тууган эл үчүн бул абдан маанилүү күн.
Кытайдын China Railway International компаниясы Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстан темир жолдору акционердик коому бул ишкана темир жолду куруу үчүн биргелешкен долбоорлоочу компания болот. Кошкон каражатына жараша компанияда Кытайдын өлүшү 51% болот. Калганы Кыргызстан менен Өзбекстанга тең бөлүнүп, ар бирине 24.5% тиет. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу.
Сүйүн атпайсызбы, транзит жолу ачылат. Абдан жакшы транзит жолу ачылган биздин өлкөгө керек. Себеби биз мындай логистикалык жактан туңгуюкта жайгашкан өлкөбүз. Канчалаган бул ушу логистикалык жактан ушундай мына алыс кетпей эле кошуналардан запкы чегип жүрөбүз. Бул маселенин чечилиши ооба жакшы. Андан сырткары жана мен айткандай транзиттик потенциалды колдонууда бир эле ушул жанагы жүк которуучу станциялардан анан ушул транзиттен албастан ушул жанагы соодага да басым жасасак КМШ аркылуу сооданы өнүктүрүүгө басым жасасак анда эң биринчи ирет биз ушул жанагы салык бажы саясатын жеңилдетишибиз керек. Бюрократиялык жагын төмөндөтүшүбүз керек.
Темир жол Кашкар, Торугарт, Макпал, Жалалабад, Анжиян багыты боюнча салынат. Анын узундугу жалпы 522.94 чакырымды түзсө, 304.94 чакырымы Кыргызстандын, 155 чакырымы Кытай, 63 чакырымы Өзбекстандын аймагын аралап өтөт. Кыргызстанда 22 бекет, 42 көпүрө, 25 туннель курулат. Макмалдын эки жагындагы коллея эки башка өлчөмдө курулуп, ал жерге жүктү кайра жүктөчү станция салынат. Темир жол жүк ташуучу да, жүргүнчү ташуучу да милдетти аткара алат. Сузак районунун тургуну Бекболот Ибрагимов.
Мына профтех образованиянын директорлоруна азыр сөзсүз бүгүнтөн баштап иштеш керек. Адис даярдаганга. Ошо поезд жолдо иштей турган адис болуш керек. Ал жөнөкөй эле баруу рабочий болбош керек ал. Ал атайын өзүнүн адистигин бүтүп, темирди кантип жолдо каякка регулировка кылат, кантип регулировка кылат, кандай кылып диспетчерлер сүйлөйт. Муну бүгүн даярдаш керек.
Бир бирибизге кимдеме керек болсо ушуларга өткүзөбүз. Булардан биз алабыз. Мына азыр көп жерде иш жок, башка болуптур. Шуларга Алла Таала иш берипти. Буян болсо Алладын мехрибанчылыгы хаммабызга.
2024 жылы 6 июнда Бейжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорун ишке ашыруу боюнча 3 өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну 19 июнда ратификациялап, президент Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2 миллиард 332 миллион долларды Кытай 3 өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кыргыз өкмөтү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулушунун уставтык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу финансы министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорунда жазылган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ушул эле теманы маек менен улантабыз. Соңку 20 жылдан бери талкууланып келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун аймактагы жана Кыргызстандагы мааниси тууралуу мурдагы транспорт министри Жамшитбек Калилов менен маектештик. Аны кесиптешим Кундуз Кызылжарова кепке тартты. Азыр ошол маекти тыңдайлы.
Саламатсызбы, Жамшитбек мырзам?
Саламатчылык.
Азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылыкты айтам. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча соңку 20 жылдан бери сөз болуп, быйыл гана тараптар долбоорду ишке ашырууга тил табышты. Бул жааттагы адис катары айтсаңыз, бул долбоордун Кыргызстан деги эле аймак үчүн мааниси кандай?
Долбоор эми көп жылдардан бери ишке ашпай, сөз жүзүндө айтылып анан кийин ишке ашпай келген долбоор. Чындыгында бул долбоор Кыргызстан үчүн эмес, ушул мына регион үчүн аябай немеси салмагы өтө чоң десек десем жаңылышпайбын. Мен ошол транспорт жана жол министрлигинен кеткенден кийин темир жолдун алдында ушул долбоорлоо темир жолдо долбоорлоо нерсе var ele grup açığa sol cide direksiyon citeklerinin direksiyası var ele. Oşonda biz bu yoldun marşrutun adırkımın aitli atkan nasor var Aksay Makmal anan gün Jallabat marşrutun belirlet koyganbız. Oşol marşrut menen kurulgan atat bu yol. Bu yol menen en kıska yol bolup эсептелинет. Бирок шарттар өтө оор. Өтө оор шарттарда кетет. Мындай бул жолду эсептөө менен 100 км ашып бул жерде туннель бар, көпүрлөр бар. Анан кийин табигый өтө оор жерден өткөндүгүнө байланыштуу бул жолду бийил эксплуатациялоо дагы көп каражаттарды жумшайт. Бирок бүтүп калса Кыргызстан үчүн эмес, регион үчүн өтө пайдалуу жол.
Айрым экономисттер президент өзү да өлкө бюджети транзиттен гана жылына $200 миллион толтурулуп турарын айтып жатышат. Бул канчалык реалдуу болушу мүмкүн жана долбоор ишке аша баштагандан кийин ал өзүн канча жылдан кийин актайт?
Эми азыр бул өзүн өзү актоо жолу көп мөөнөттү талап кылат. Өтө оор шарттарда курула турган жол, бирок Кыргызстан үчүн бул такталган цифра 200 миллиондон кем эмес жылына ушу транзит боюнча пайда алып келет.
Анан Кыргызстан тоолуу аймак, муну эсепке алганда курулуш иштерин жүргүзүүдө кандай көйгөйлөр жаралышы мүмкүн? Сиз айтып атасыз жанакы 100 км ашык жеринде мындай оорчулуктар бар депчи. Анан үстүнө Кыргызстанды басып өткөн 300 чакырым темир жолдо 25 ашык туннель жана 42 көпүрө куруу керек экени айтылып жатпайбы?
Кыргызстан аймагынан бул жолдун узундугу где то 5 км да, мындай жалпылап айтканда 5 км Кыргызстан аймагынан өтөт. Ошол 5 км практически бардык участкалары өтө табигаттын оор шарттарында өтөт да. Ошон үчүн муну эксплуатациялоо бир канча каражаттарды талап кылат. Бирок бүтүп калгандан кийин мунун эксплуатациясын дагы муну карап туруу да маселеси сөзсүз чечилет, оңой чечилет. Только жолду сапаттуу жакшынакай кылып куруш керек. Мен убагымда мына түндүк түштүк альтернатив жолу мен анда долбоорло институтмын, долбоору бүткөн, кийин курулушу мына Кудай буюрса бүтүп атат. Бул жолдагы аябай оор шарттарда көп бул жерде эксперттер бул жол убагында айткан бул жол никуда эч жака алып барбайт, бул жол кыйын деп. Бирок мына бул жол бүтүп калды. Азыр эми бу жолдун да шарты өтө оор, бирок жаратылышта кышындасы эксплуатациялап туруу ошол мындай ошону карап багыттыр өтө оор шарттарга туш болобуз биз убагында. Бирок азыр мына техникалар мурункудай эмес да, техникалык каражаттар мисалы ошону карап туруу шарттары, анан тем более азыр муну кийин электрлештиребиз деген да пландар бар. Ошон үчүн кыйла жеңилдиктерге алып келет десем болот.
Анан эми темир жол ишке кирсе Кыргызстан үчүн бир топ эшиктер ачыларын айткандар да бар. Мисалы жол турган бекеттерде чакан кыштактар пайда болуп жумуш орундары түзүлүп логистика жакшырат дешет. Анын үстүндө ушуга таштап Манас айылы да куруло баштады. Кытайдын ташылган чийки заат же товарларды Кыргызстан өз пайдасы үчүн кандай пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ?
Эми темир жол менен жүктөрдү ташуунун логистикасы баардыкка эле мындай секрет эмес. Бул аябай мындай пайда алып келе турган тармак да. Тем более мына Кыргызстан тарыхында мына азыр эмеден Балыкчы Кара Кече жолдорун куруп атпайбы? Ошого байланыштуу бизде канчалык темир жол узун болсо, эгерде темир жолдор көп курулган болсо биздин экономика үчүн бул сөзсүз жакшы положительный шарт немелерди баланс алып келет да. Эми көптөр ойлоп калат, мынал жолдон эч качан темир жолдон автомобиль жолдорунан мамлекет эч качан утулган эмес. Бул жол адамдын канына териси кандай болгон болсо жол да ошондой да. Сөзсүз бул Кыргызстан үчүн пайдалуу и буну тезирээк баягы сөздөн жумушка өтүп тезирээк куруп эксплуатацияга бериш керек. Бирок мен бир эле примерди айтып берейин. Мисалы Казакстан мына Каргос жолун курганда булар бир жылына 24 миллион тонна жүктү ушул жерден 2024 жылы ташыйбыз деп пландаштырган да. Бирок качан муну запуска эткенде булар ошондой проектный мощностьго 19-й ай келип жетти. Куда буйурса, Кыргызстандыкы да андан кем болбойт. Сөзсүз товар оборот көбөйөт, сөзсүз груз көбөйөт. Тем более бул кыска жол, ошон үчүн бул жерден Кыргызстан только утат.
Ишиңиз кегилик калайм агай, чоң рахмат биздин суроолорубузга жооп берген макул болгонуңуз үчүн.
Рахмат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз транспорт министрлигин мурда жетектеп турган Жамшитбек Калилов менен болгон маекти уктуңуз. Анын макала версиясында Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот.
Мурдагы транспорт министри Жамшитбек Калиловдун интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Кундуз Кызылжарова узатты.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызматы эткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Эми эл аралык тема. Орусия тарапта согушуп жүрүп Украина армиясынын туткунуна түшкөн Түндүк Кореялык аскер набыт болду. Бул тууралуу Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы билдирди. Буга чейин Украинанын бийлиги Курск облусунда согушуп жаткан Түндүк Кореялыктардын жоготуулары 3000 ашканын билдирген. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Түштүк Кореянын улуттук чалгын кызматы 27 декабрда тараткан кыска билдирүүсүндө украиндердин туткунуна түшкөн Түндүк Кореялык аскер колго түшкүчө эле алган жараттарынан улам көз жумганын маалымдады. Бул тууралуу Ренхап агенттиги жазды.
Биз 26 декабрда туткунга алынган Түндүк Кореялык аскер Украинанын атайын багыттагы күчтөрүнүн колуна түшкүчө алынган жараттарынан улам көз жумганын союздаштардын чалгын агенттиктери аркылуу бышыктадык.
Түндүк Кореялык жоокердин тек жайы макамы белгисиз. Буга чейин Telegram каналдардын биринде колго түшкөн аскердин сүрөтү жарыяланып, анын жарадар экени белгиленген. 23 декабрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Пхеньян Орусияга жиберген аскерлердин 3000 же жараат алып, же набыт болгонун айткан эле.
Россия их просто утилизуе.
Орусия аларды жөн эле алдыга салып берүүдө. Дүйнөдө бир да адам эмнеге Түндүк Кореялыктар Путин үчүн согушуусу керек деген суроого жооп бере албайт. Тилекке каршы эл аралык коомдогу Москва менен Пхеньяндын кылмыштуу кызматташтыгына каршы туруу үчүн эч чара көрбөй жатат.
Түштүк Корея менен АКШнын чалгын кызматтарынын маалыматына караганда, октябрь-ноябрь айларында Пхеньян Орусияга 10000 12000 чейин аскер жөнөткөн. Орусиянын бийлиги баары мыйзам чегинде экенин, эки өлкөнүн кызматташтыгы үчүнчү өлкөлөргө каршы багытталбаганын билдирген. Ал эми Пхеньяндын башкы дипломаты Чхве Сонхви Түндүк Корея Орусияга Украинада жеңишке жетмейинче көмөк көрсөтөрүн айткан. Урматтуу Владимир Путиндин жетектөөсүнүн алдында орус армиясы жана эли өз өлкөсүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ыйык согушта жеңишке жетээринен күмөн санабайбыз. Биз жеңиш күнүнө чейин орус жолдошторунун жанында болоорубузду дагы бир ирет баса белгилейм.
Түштүк Кореялык чалгын кызматтын маалыматына караганда Пхеньян Орусияга дагы кошумча аскер жана техника жөнөтүүгө даярданып жатат.
Ал эми Украинанын коргоо министрлигинин өкүлдөрүнүн эсебинде Түндүк Кореялыктардын катышуусу согуштун жүрүшүнө анчейин деле таасирин тийгизген жок.
Түндүк кореялыктардын аскердик аракеттерге тартылышы кырдаалга олуттуу деле таасирин тийгизген жок. Анткени алардын саны өтө деле көп эмес. Бирок Түндүк кореялыктарды бул согушка аралаштыруу Орусия үчүн аргасыз кадам болгонун түшүнүп турабыз. Анткени аларда жеке курамды толтуруу боюнча маселелери бар.
До войны Крок вымушен из блока России.
Дейт министрліктің өкілі Евгений Ерин. Ал арада 27 декабрдын таңында Орусияның бери дегенде жеті аймағында аэропорттор уақытылуы жабық тұрды. Базы телеграм каналы бұға дрон шабуылдары түрткі болғанын жазды. Росавиация азырынша расми білдіру тарата елек. Соңғы күндері Орусияның аймақтары ұтыр дрон шабуылдарына душар болуда. Москва мунун артында Украина турат деп билдирип келет. Киев расмий мойнуна эч качан алган эмес. Ал эми соңку бир суткада орус күчтөрү Украинанын аймактарында каткылоону улантты. Бир эле Сумы облусуна 170 чабуул жасалып, бир киши набыт болгону кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан тал улуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Эми кезек Фергана өрөөндөгү жашоо рубрикасында анын алкагында Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандын чектешкен аймактарында калк кышка камтип, камданып жатканын, суукта кандай окшош көйгөйлөргө туш болуп жатканын айтып беребиз. Бул материалды Азаттыктын Фергана өрөөндөгү бюросунун кабарчысы Наргиза Анарбай кызы даярдады.
Жарык өчөт, газ жок же көмүр кымбат. Жылда кыш келгенде ушул көйгөйлөргө туш келген аймактар бар. Суук келди. Сиздин башыңызга бул маселелер түшө элекпи?
Биз бул жолу Фергана өрөөндө Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандын чектешкен аймактарындагы калк кышка кантип камданып, суукта кандай окшош көйгөйлөргө туш болуп жатканын айтып беребиз.
Свет өчкөндө биз эми кантетилип жылуу кийинебиз да. Эмне кылабыз башка? Болушунча болгон немелерибизди, балдарыбызды жылуулайбыз.
Мейликан эже Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдө жашайт. Кыштын кычыраган суугунда үйдү жылуулоо аларга акыркы жылдары жеңил болбой калган. Өткөн жума деле авариялык абал болуп, 2 күн такыр жылуулуксуз отурушту.
Мен мисалы 4 бала менен отурам. Аябай эле суук болду анан кийин. Свет да жок болсо, отопление да жок болсо анан кийин акыбалыбыз оор эле болуп кетти аябай.
Мейликан Таирова Ош шаарынын тургуну.
Лимити бар деп атат. Ошого карап берилет дейт эми. Ал лимитти чектеп койгону менен мындай үйлөрдө суук болгондо сыталбайт, дагы эле сыталбайт. Анан балдарыбыз ооруп атат, грипп болуп атат. Мына менин кызым бүгүн ошол күндөн бери барды, грипп болуп чыгышты. 8-нчи класста окуган кызым бүгүн сабакка кетти.
Азыр Төлөйкөн кичи районундагы Мейликан эже жашаган үйлөргө жылуулук берилип жатат, бирок ал деле жарытарлык эмес.
Дүйнөнүн состояниясы мына. Ысыды эми жакшы ысып атат дегендекибиз мына. Беймарал кол коюп эле турбайбы мына. А Бишкектерде мен туугандарымдын немесине барганда кол кое албайсың. Мына отоплениени алгачы. Анан ушуну менен эми ушундай ысып атат да.
Ага кошумча бул үйлөргө жылуулук берген от казандар электр энергиясы менен иштейт. Жарык өчүп калса жылуулук да берилбей, электр мештери да керекке жарабай калат. Ошондо бир үй бүлө кадимки ашканадагы көгүлтүр отко гана ишенип калууда.
Газ пайдаланып аттык. Бая күнү мен мисалы немеде ана газыбызды жагып коюп атат. Анан кийин айланып кеткенде ар бир кыласың да эми жер үй болсо от жагып кетип келсең. Берди эмне кыла аласың? Ал үчөө тең жок болуп калганда акыбалыбыз андан эч бетер оор. Чай кайнатпасак дагы жагып коебуз да суусун деп. Анан кайыр ысык ошол жерде анан бала чакабыз менен отуруп турабыз да. Анан кечирээк болгондо анан жылуутуу жактарды жамын анан жатабыз ушундай. Эми мына үч күндөн бери бир аз неме жакшы болуп калды. Анан жоктун көрсө жогору дегендей.
Ошто айыл жергеси эмес, шаардын чоң ортосундагы үйлөрдө мындай көйгөй болуп турат. Буга чейин жылуулук жетпей жатканын айтып, башка көп кабаттуу үйдүн жашоочулары да нааразылыкка чыккан. Алардын сууктагы абалы минтип түздөн түз бийликтин кышка даярдыгына көз каранды болуп жатат. Ал эми бийлик электр энергиясы ченемден көп колдонулуп кеткенин, мындан ары өчүрүүлөр дагы болушун эскертүүдө.
Эмилбек Исманов, Ош электр ишканасынын директору.
Бул өчүрүүлөр Ош шаарына жана Ош областына караштуу бардык райондордо болуп атат. Мындай эле Кыргызстан эртеңки максимумда эртеңки 7-11 чейин, ал эми кечинде дагы максимумдарда 6-10 чейин болуп жатат. Бул негизги өчүрүүлөрдүн негизги маселеси бул ошол биздеки гестердеги чыгарган электр энергиянын элге керектөөсүнө жетпей калуусу болуп атат. Ошол жетпей калган учурда өчүрүүгө аргасыздан болуп атат. Себеп дегенде биздин көмөк жордундогу трансформаторлордун жана линиялардын жаракатка кетип калышы же линиялардын жана зымдардын зыянга учуроосунун алдын алуу болуп атат. Ушундай суук бул жазга чейин да уланышы мүмкүн. Ушул жанакы лимит бар да, ар бир райондорго, ар бир региондорго лимит бар, лимит сактап атат.
Өлкөдө өндүрүлгөн электр энергиясы мейлкан эжеге окшоп, үй жылытууда жарыкка муктаж болгондордун керектөөлөрүн толук каптай албай жатат. Бул көйгөй бир гана Ошто эмес. Буга чейин энергетика министрлиги Кыргызстан кыш мезгили үчүн Түркмөнстан, Казакстан жана Орусиядан электр энергиясын сатып алаарын билдирген. Ошондой эле Өзбекстандан дагы 500 миллион киловатт-саат электр энергияны импорт кылмакчы. Электр энергиясынын тартышы кымбат болгон үчүн Өзбекстанда Шарифжан ушинтип отун камдап кышта үйүн жылуулайт. Бирок коңшу өлкөдө дагы эле отун көмүр колдонулуп жатканын сындап чыккандар да болгон. Алар бийликтен толук халкты газ менен камсыздап беришинен үмүттөнүп жатышат.
Баштыгым 35 мусулман алабыз.
Фергана облусунун Багдад айылында Шарифжан Артиков кышка даярдыкты жазда эле баштайт. Ал суук түшкөнчө отун жыйып коёт. Аймакта газ болбогону үчүн кышта үйдү ысытууга негизинен отун жана көмүр пайдаланат.
Газ болмаса кыйын баарыбыр.
Газга жетпейт. Бизге газ берилип калганда кан эле. Айылга газ келгенде 2 жыл болду. Андан кийин жок болуп калган. 1991 жылдары келген болсо керек. Ошондон кийин 2 жыл жагып, кийин жанбай калды.
Мындан кийин 2 эле аккабыз, мындан кийин жанбай койгон.
Электр энергиясы кымбат болгон үчүн аны колдонушту каалабайт.
Кондиционер иштетпейбиз.
Жок, кондиционер иштетпейбиз. Бизге ушул мейиштин өзү жетет. Ток кымбат. Ар жыл ушундай менде.
Ток кымбат.
Социалдык тармактарда болсо, жарандар дагы эле үйдү жылытуу үчүн отун жана көмүрдү пайдаланып жатканын сындагандар болууда. Алар мындай абалга өзбек газынын тымызын сыртка сатылышына шарт түзгөн атканерлерди үнөлөп жатат.
Базарларда отундар толуп турганын көрүп, бир тараптан куансаң, экинчи тараптан 21-чи кылымда газсыз отун сатып алып, көмүр сатып алып, күн көрүп жатканын көрүп, капа болосуң.
Экинчи эстеп, капа болосуң.
Өзбек бийлиги быйыл кышка даярданып жатканда, өлкөдө газ дагы, жарык дагы өчпөйт деп убада беришкен. Бирок электр энергияны колдонууда 200 киловатт-сааттык чектөө кирген эле. Ошентсе да электр энергиясы кымбат болуп, аны менен үй жылытууга баарынын эле мүмкүнчүлүгү жетпей жатат. Анын үстүнө биз сөз кылып жаткан Фергана өрөөнүндө газдашпаган аймактар көп, ал жерде жашагандар отун, көмүр менен сууктан чыгат. Азыркы тапта Фергана облусундагы 1 килограмм көмүр сапатына карап 1000 сомдон же 7 сомдон 2000 сомго же 14 сомго чейин сатылып жатат. Фергана өрөөнүндө жайгашкан Тажикстандын Согди облусунда болсо 1 килограмм көмүр 2 сом 10 4 сом 10 чейин же 16 сомдон 32 сомго чейин сатылууда. Азаттыктын тажик кызматы ишкерлердин берген маалыматына таянып кабар беришинче, Тажикстанда Кыргызстандан ташып барылган көмүр өткөн жылга салыштырмалуу кеминде 30% кымбаттаган. Азыр эки өлкө ортосундагы чек аралар жабык болгону үчүн Кыргызстандан көмүр Тажикстанга Өзбекстан аркылуу ташылып жатат. Озодинин билдиришинче, Тажикстанда да жергиликтүү көмүрдөн көрө Кыргызстандын көмүрүнө талап жогору. Бирок кыш мезгили Согди облусунун жашоочулары үчүн кыйын кечет.
Кышта 700-800 килограмм көмүр алабыз. Акчабыз эч нерсеге жетпейт. Көмүр азыраак кетишүү үчүн электр энергиясынан пайдалана турган болсок, бул кыйла кымбатка түшөт. Ошол үчүн электр энергиясын көп пайдаланбайбыз. Негизи светтин өзү жок. Түндө 4 саат, таңда 4 саат свет берилет. Көмүр дагы кымбат. Бир айласын кылып кыштан чыгып алышка аракет кылабыз. Кыргызстандын Ош шаарында болсо көмүр 7 сомдон 11 сомго чейин сатылып жатат. Калаада көмүрдүн кымбаттап кеткени да нааразычылык жараткан, бирок бийлик анын баасын көзөмөлдөп сатуучуларга 9 сомдон ашырбоо тапшырмасын бергенин кабарлаган.
Үч өлкөдө тең бул мезгилде дээрлик бири-бирине окшош эле маселелер жаралышын көрөлдүк. Бүгүнкү абалдан жыйынтык чыгарып, кыш суук гана эмес, балким социалдык, экономикалык, экологиялык көйгөйлөргө чечим издөө мезгили десек болот.
Азаттыктын Фергана өрөөнүндөгү бюросунун кабарчысы Наргиза Анарбай кызынын баянын уктуңуз. Ушул эле баяндын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Эки миң жыйырма төртүнчү жыл Орусиядагы эмгек мигранттарынын эркин сынап, эркиндигин чектеген жыл болуп калды. 2025 жылдын 1 январынан тарта Орусияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Миграциялык саясаттын катаал мыйзамдары кантип иштейт? Борбор азиялык мигранттар эмнени эске алышы керек? Биз жана дүйнө программасында бул ирет мына ошолу теманы талдайбыз. Ага мигранттардын укугун коргогон юрист Мирлан Токтобеков жана Инсан Лейлек коомунун миграция боюнча адиси Рахат Ширалы катышты. Программаны кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдады.
Мирлан мырза, ушул мекендештер менен иштеген юрист катары сиздин пикириңизде дегенди уксак, 2024 жыл мигранттардын турмушунда кандай жыл болду?
Эми Айгерим, 2024 жыл бул мигранттар үчүн жеке гана ушул эки Кыргыз Республикасынан барган мигранттар эмес, ушул борбор жалпы борбор Азиядан барган мигранттар үчүн өтө катуу жыл болду. Жылдын башында эле ушул жогоруда айткандай Крокус Сити колдогу террордук акты ушул кийинки алардын Россияда жүрүүсүнө кандайдыр бир чектөөлөрдү алып келүүгө себеп болгон окуя болду десек жаңылышпайм. Ошол окуядан кийин Россия Федерациясында мигранттардын жүрүш турушун жана жашоосун кыстаган көптөгөн закон мыйзамдар өзгөрүүлөрдү киргизди Россиянын Госдумасы дагы. Андан кийин согушка тартуу жана башка одоно көрүштөр дагы ошондон күч алды десем дагы жаңылышпайм.
Узап бараткан жылы сизге кайрылган мигранттардын саны дагы мурдагыдага караганда кыйла өссө керек, э?
Үстү-үстөгү жылы бизге кайрылган мигранттардын саны эселеп өстү десек дагы жаңылышпайм. Анткени ушул эки мурунку учурда жөн кандайдыр бир анча эмес, катуу эмес закондор менен чечиле турган маселелер дагы бул жаңы деңгээлдеги эң оор катаал шарттар менен каралып көптөгөн биздин жердештерибиз кысымдарга кандайдыр бир басынтууларга туушар болуп аябай көп бизге кайрылып жатышты.
Рахат айым, ал эми сиз ушул 2024 жылы мигранттарды түйшүккө салган кайсы көйгөйлөрдү белгилеп өтөт элеңиз?
Асма Айгерим, албетте 2024 жыл аябай татаал жыл болду биздин мигранттар үчүн. Өзгөчө жана биздин кесиптешибиз айтып кеткендей Крокус Сити колдогу террордук акт аябагандай мигранттардын абалын оорлоштурду. Биринчи кезекте мен айтат элем, бул жанагы жапыр текшерүүлөр мигранттардын арасында алардын эмгек укуктарын тепселүү жана ошондой эле өзгөчө мигранттарга болгон дискриминация жана ксенофобия көйгөйлөрү өтө жогорку деңгээлге көтөрүлдү деп ойлойм 2024 жылы. Жана өзүңүздөр билгендей 2024 жылы Россия Федерациясынын мамлекеттик думасы аябагандай көп миграциялык мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизди. Ошолордун баары жалпысынан келип ушул мигранттардын жылын өтө татаалдаштырды деп эсептейм.
Биз мыйзамдык дагы демирге же сунуштар боюнча программанын жүрүшүндө көбүрөөк талкуулаганга аракет кылабыз. Ал эми Рахат айым, ушул орус коомундагы четтен келген мигранттарды чектөө басаңдадыбы же тескерисинче күчөдүбү? Сиздин ушул байкоолоруңуз кызык.
Мисалы эле коомдук фонду Россия Федерациясында 2016 жылдан бери өзүнүн иш аракеттерин алып келет. Биз мигранттар менен тыгыз байланышта, аларга түздөн түз юридикалык жардамды жана социалдык жардамды камсыздоого кылып келебиз. Албетте жанагы мигранттарга болгон кысым, кандай айтсам, дискриминация бар болчу мурда деле. Баягындай алардын этникалык түбү боюнча же баягындай дини боюнча дагы кысымдар болчу, бирок 2024 жылы өзгөчө Крокус Сити Холл догу окуялардан кийин мигранттарга болгон мамиле өтө начарлады. Кысым күчөтүүдө. Ал эч кандай азайган жок. Тескерисинче өтө курчуп азыркы учурда чоң социалдык проблемага айланып баратат.
2025 жылдын 1 январынан тарта Орусияда иштеген чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер күчүнө кирет. Буга чейин мамлекеттик дума өлкөдөгү миграциялык саясатты тескөө үчүн 12 мыйзам кабыл алынганын билдирген. Орусиядагы эмгек мигранттарын кандай өзгөрүүлөр күтөт?
Кыргызстандан барган мигранттарга өтө кандай айтсам тоскоолуктар түзө турган мыйзамдар деп эсептейбиз. Себеби деген жана өзүңүздөр билесиздер, январдан баштап жанагы мурда эмгек мигранттары жанагындай РВПС же ВНЖС жок же эмгек келишимдери жок мигранттар жана 90 күнгө чейин туруп жана кирди чыкты механизмин кылып жүрсө эле эми ал механизмдер жокко чыгарылды. Эмесе жанагы Россия Федерациясында жанагы эмгек келишимдери жок болгон же расмий тастыктаган кагаздары жок болгон мигранттар үчүн бүт жанагы мүмкүнчүлүктөр жабылат. Көп мигранттар жанагы миграциялык эрежелерди бузган болсо, алар Кыргызстанга кайра депортация рисктери бар. Ошондуктан биздин мигранттарга айтат элек, бүт жанагы Россия Федерациясынын миграциялык эрежелерине так аткарып, Россия Федерацияга барардан астын атайын даярдоо, алардын мыйзамдарын, эрежелерин так билип жана ошондой эле тил жагынан деле ошол даярданып барыш керек деп эсептейбиз. Өзгөчө жана бизге кызыктуу болгон нерселердин бири дагы бул жанагы режим высылки деген механизм дагы өзгөчө бир коркунучту туудуруп жатат. Себеби деген баягы Россия Федерациясынын баягы укук коргоо органдарына жанагы расмий правоохранительный орган деген органдарына аябагандай көп баягындай ыйгарым укуктары берилип калды. Тилекке каршы биздин оюбузча бул деген аябагандай жана коррупциялык рисктерди жогорулатып жана мигранттарга болгон кысымды күчөтүшү мүмкүн.
Ооба, сиз жогоруда айтып өткөн эле ушул 2024 жылы Орусиянын бир нече аймактары мигранттарга иш берүүнү чектеген эрежелерди киргизди. Мындан улам Мирлан мырза, сизге суроо берсем, эми борбор азиялык мигранттар ишке орношууда кандай тоскоолдуктарга туш болушу мүмкүн? Алар эмнелерди эске алышы керек?
Эми 2025 жылы жаңы закондор, мыйзамдар күчүнө кирсе, азыркы учурда болуп келаткан кандайдыр башталган иш чаралар ошол эки 2025 жылы күчүнө кирип улантылат. Кийинки жылы мисалы үчүн жанагы режим высылки боюнча мыйзам күчүнө кире турган болсо, ошол режим высылкиге түшкөн адамдарды ишке алуу кандайдыр бир тоскоолдуктар жаратышы мүмкүн. Мындан сырткары 2024 жылы көптөгөн чоң ишканалар ушу эмгек келишимдерин бербей кыргыз жарандарын абдан кыйнашты да. Эмдиги жылы бул мындан дагы жаңы деңгээлге чыкмак, эми чыгат болуш керек. Бул дагы астыда келе жаткан кандайдыр бир рисктердин негизгиси. Бирок ошол эле учурда менин коллегам туура айтты, Кыргыз Республикасынын жарандары өзүбүздүн кандайдыр бир Евразиялык экономикалык союзга кирген положениябызды, баягы өзүбүздүн жагдайыбызды эске алуу менен укуктук жактан дагы ушул экендей өзлөрү подкованный келсе, даяр келсе жакшы болмок. Анткени ошол Евразиялык экономикалык союзга кирүүбүз бизге биздин мигранттарга көптөгөн кандайдыр бир жакшы жагдайларды пайда кыла алат да. Мисалы үчүн Россия Федерациясында эмгек келишим түзө албай жүргөн биздин жердештерибиз жана самозанятость деген налоговый режим бар, ошого өтүп гражданско правовой договор дегендер бар. Ошол эки менен өзлөрүнүн Россияда жүрүүсүн кандайдыр бир мыйзамдаштыра алат. Ошол экини пайдаланалы деп жатат көптөгөн биздин жарандарыбыз. Биз бул жөнүндө иш чараларды жүргүзүп жатабыз, бирок биздин колубуздан аз нерсе келет экен. Муну кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде дагы колго алынса абдан жакшы болот эле да. Жанагы патент менен иштеген же болбосо жана Евразиялык экономикалык союздун курамына кирбеген мамлекеттерден келген мигранттарга тиешелүү да. Ошондуктан жана Кыргыз Республикасынын элчилиги, ушу Россия Федерациясындагы же болбосо Кыргыз Республикасынын ушу тышкы иштер министрлиги ушу биздин кыргыз жарандарынын арасында дагы ушундай закон чыкса, ошол жерде жашаган биздин Кыргыз Республикасынан барган мигранттардын арасында дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Экени эгерде мындай чектөөлөргө Кыргыз Республикасынан барган мигрант кабыла турган болсо, бул Евразиялык экономикалык союздун негизги принциптерине каршы келет. Анткени биз Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык союзга кирип атканда бирден бир биздин талабыбыз бул эркин иш кылуу. Ушул эки бизден барган ишчилер Россиянын бардык аймагында эркин иш кылуу талабы менен макул болуп киргенбиз.
Орус бийлигинин мигранттардын өздөрүн гана эмес, алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын чектеген сунуш демилгелерине да күбө болдук. Быйыл Кыргызстандын айрым жарандары балдарын мектепке киргизе албай калган учурлар да катталды. Мигранттардын балдарын мектепте окутууну чектеген мыйзам күчүнө кирсе, эми анын кесеп беттери кандай болушу мүмкүн? Рахатайым, бул суроону сизге узатсам.
Албетте, мамлекеттик думанын ушул мыйзамы бизди аябай кооптондуруп турат. Себеби деген биздин мигранттардын балдарына түздөн түз терс таасирин тийгизет деп эсептейбиз. Өзүңүздөр билгендей, ушул жылы баягы окуу жылынын башында эле көптөгөн кыргыз жарандарынын балдары Россия Федерациясында мектепке кире албай калды. Негизги ошол жанагы окуу орундары жок деп ушундай кандай айтсам расмий эмес бир указ берилген тилекке каршы, бирок андан кийин деген ушул мыйзамда кабылданды. Менимче биринчи кезекте бул деген жанагы биздин мигранттардын балдары билим албай калышы өтө коркунучтуу. Экинчисинен азыркы учурда аябаганда биз көп көрүп жатабыз, жанагы эгерде мигранттардын балдары мектепке барбай калса, алардын жанагы Россия Федерациясындагы жанагы балдарга кам көрүү органдары мигранттардын балдарын алып кетиши ыктымал. Ошондуктан айла жок биздин мигранттар же болбосо жеке мектептерге бериши керек, же болбосо азыркы учурда жанагы Кыргызстандан баягы жалпы билим берүүгө дистанциондук түрдө окууга кириши керек деп ойлойбуз. Кандай болсо дагы бир кандай айтсам мүмкүнчүлүктү жаралыш керек. Балдар мектеп жалпы билим берүү системасына доступ алышы керек да. Ошондуктан мен айтат элем, 2025 жылы биздин мигранттарга мүмкүнчүлүк болсо балдарды Кыргызстанда калтырып жумушка чыгып кетиш керек. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, эгерде баары бир чогуу кете турган болсоңуздар, ошол жерде жеке мектептерге же болбосо жанагы балдардын баягы тил деңгээлине жана атайын тесттөөлөрүн өтө тургандай кылып даярдап барыш керек. Эгерде ошол тесттөөлөрүн өтпөй калса, анда Кыргызстанда эле дистанциондук түрдө билим алууга шарттар түзүлүп бериш керек.
Биресе ушул сыяктуу сунуш пикирлер жана маселен ушул э мына азыр мыйзам тууралуу дагы айтып атабыз, мигранттарга психологиялык жактан бир басым да, кодулоо. Сиз муну ушундай түшүнөсүзбү?
Албетте, албетте, бул деген ушул мигранттарга болгон бир басымдын бир түрү болуп эсептелет, түздөн түз. Бир эле негизи, ушул негизги мыйзам Россия Федерациясынын конституциясына туура дал келбеген мыйзам болуп эсептелет да. Эч кандай мамлекетте, Германия болобу, Япония болобу же араб мамлекеттери болобу, мындай тажрыйба болгон эмес. Ушул жерде Россия мамлекети одоно түрдө өзүнүн конституциясын бузуп жатат. Албетте бул деген ошол мигранттарга болгон кандайдыр бир басымдын бир түрү. Алардын дагы бир жолу эң эле төмөн жерде деңгээлде жайгашкан статусун белгилөө деп эсептейбиз.
Кандай болгон күндө да Орусия дагы деле борбор азиялык мигранттар көп каттаган өлкө бойдон калууда. Украинадан согуш уланып, ага мигранттар тартылып, көпчүлүк учурда аргасыздан мажбур болуп жаткан маалда мигранттар эмне үчүн кайра эле Орусияга барып атышат? Мирлан Бурза, бул суроо сизге болсун.
Эми кыргыз жарандарынын Россияга баруусу бул негизинен биздин кандайдыр бир тарыхый байланыштарыбызга дагы байланыштуу. Анткени биз 70 жыл бою ушулки орус мамлекети менен биргеликте жашап, биргеликте иштеп, билим берүү системасы, укук системасы, же болбосо мамлекеттик түзүлүш системасы дагы эле Россиянын кандайдыр бир ушулки тиешелүү тармактарына түздөн түз байланышкан. Борбордук азиялардын борбор азиялык өлкөлөрдүн ичинен ушулки Кыргызстанда Россия орус тили экинчи мамлекеттик тил болуп эсептелгендиктен дагы кыргыз мамлекетинин ичинде орус тилин жакшы билген адамдар көп. Ошондуктан булардын биздин мигранттардын Россияга барып иштөөсү дагы кыргызстандыктарга гана эмес, ушулки Россиядагы иш берүүчүлөргө дагы абдан кызыктуу. Ошондуктан бизге кандайдыр бир жеңил шарттарды да түзүп берип турушат алар өзлөрү дагы. Андан сырткары Евразиялык экономикалык союзга кирген биздин кандайдыр бир ошо экономикалык союзга кирген биздин негизги жанагы байланыштарыбыз дагы именно ушулки эмгек мигранттары барып Россияда кенен иштөөгө кандайдыр шарт түзгөн. Ошондуктан Россия кандай болгон күндө дагы, кандай закондорду кабыл алган күндө дагы Россия кыргыз мамлекетинен барган эмгек мигранттар үчүн дагы эле болсо кызык жер болуп эсептелинет.
Ошону менен катар расмий маалымат боюнча ушул тапта 400 000 жетпеген кыргызстандык мигрант Орусияда иштеп жатканы айтылды. Башкача айтканда алардын саны соңку 2 жыл ичинде кеминде 200 000 кыскарыптыр. Рахат айым, алардын баары Кыргызстанга кайтып келди деп айта алабызбы же Орусиядан башка өлкөлөргө агылган мигранттардын толкуну байкалып жатабы?
Албетте, жана Россия Федерациясында болгон мыйзамдардын татаалдаштыгы мигранттардын өздөрүнүн мамлекетине кайра келүү тенденциясы бар. Бирок өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда аларды жумуш менен камсыздоо үчүн шарттар түзүлгөн эмес. Ошондуктан азыркы учурда Кыргызстандын мигранттарынын миграция тенденциялары өтө өзгөрдү. Өзүңүздөр билгендей, биз аны эмгек миграциянын диверсификациясы деген аябай актуалдуу болуп жатат. Азыркы учурда Европа мамлекеттери, Араб мамлекеттери, Турция жана ошондой эле Америка Кошмо Штаттары, Япония, Сингапур деген башка мамлекеттер мындай кандай айтсам өздөрүнүн эшиктерин биздин мигранттарга ачып жатат. Ошондуктан баардыгы эле ошол 200 000 мигранттардын баары Кыргызстанда калган жок. Албетте, алар башка мамлекеттерге миграцияга чыгууга даяр болууда жана чыгып кетти деп ойлойм. Азыркы учурда албетте статистикалык маалыматтар кичине мындай масаңдап жатат, бирок мен ойлойм 2025-жылы бизге болжолдуу түрдө ушул миграция диверсификациясынын тенденцияларды кененирээк көрсөк болот деп ойлойм. Алар азыркы учурда башка мамлекеттерге кетип жатат. Бирок жана менин кесиптешим айтып кеткендей, жана көптөгөн мигранттар кайра Россияга барган себептери эмне? Себеби азыркы учурда башка мамлекеттерге, мисалы үчүн Европа болобу, Америка Кошмо Штаттары болобу же Турция болобу, азыркы учурда кичине кымбатыраак болуп атат. Биздин мигранттар ал мисалы үчүн жеке баягы жумушка орноштуруу агентстволорунун баалары кичине көбүрөөк болуп атат. Ошондуктан биздин мигранттарга ал аларга доступ болбогондуктан кайра Россия Федерациясына барууга аргасыз болуп атат.
Азыркы шартта четте иштеп жүргөн кыргызстандыктар эмнеге көңүл бурушу керек, Мирлан Мырза?
Эми четте иштеп жүргөн мигранттар кийинки жылдары, Россиянын жөнүндө айта турган болсок, кийинки жылдары дагы ушулки мыйзамдардын оорлошуна алып келерине даяр болушу керек. Жана ушу кийинки жылдары Европа жана башка мамлекеттерге чыга турган биздин жердештерибиз дагы ошол мамлекеттерде дагы кандайдыр бир миграцияга байланышкан мыйзамдардын катаалдаша тургандыгын дагы эске алышы керек. Анткени өзүңүздөр билгендей, азыр Европа мамлекеттеринде дагы Белоруссия жана Россиянын кандайдыр бир ушуга байланыштуу окуяларга байланыштуу миграция закон мыйзамдары кичине катаалдаша турган байланышта турат. Буга чейин баягы жылдары айтылчу Россияга барган дикий миграция деп койчу да. Ал кезде билими жок, кандайдыр бир эч кандай кесиби жок адамдар деле ошол эки Россияга, Москвага барып иштеп, кандайдыр бир миграциянын барган адамдардын кадыр баркын түшүрбөгөн десем дагы мен жаңылышпайм. Анткени ошолордун жүрүм турумуна байланыштуу азыркы орус коомунун көз карашы келип жаралды. Ошол эки алып келди. Ал эми азыркы учурда интернет же болбосо кандайдыр бир окуу курстары биздин жердештерибизге аябай жеткиликтүү эле. Ошондуктан чыга турган, сыртка чыга турган адамдар миграцияга алдын ала даярданып, ошол жерде кандай мыйзамдар бар, ошол жерде эмне болот, барсак кандай болот деген маселелерде абдан тыкат даярданып, анан ошол эки миграцияга чыгышы керек.
Рахат айым, Орусияга кетип жаткан же ал жакта иштеп жүргөн мигранттардын укугун, алардын өз мекени кантип коргойт? Деги эле сыртта жүргөн мигранттарды коргоого өзүнүн өлкөлөрү кызыктарбы?
Мен ойлойм, албетте кызыктар. Өзүңүздөр билгендей, жакынкы арада Россия Федерациясында жана биздин Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин атайын өкүлчүлүгү ачылды. Азыркы учурда ошол өкүлчүлүк жалаң гана жанагы эмгек бузуулары жана депортация болуу жана башка бүт маселелер боюнча иштеп жатат. Андан сырткары Россия Федерациясында Кыргызстандын элчилиги бар, консулдук өкүлчүлүктөрү бар бүт Россия Федерациясында. Алар азыркы учурда да биздин мамлекет жанагы биздин мигранттардын татаал шарттарыны баягындай жардам берүүгө ар кандай шарттарды түзүп берип жатат. Биз ошого аябай ыраазычылык билдиребиз. Бирок албетте бул ресурстар азырынча аздык кылып жатат. Ошондуктан мен ойлойм, жанагы биздин мамлекет көбүрөөк ушул маселеге көңүл буруп, азыркы учурда баягы мыйзамдын өзгөрүүлөрүнө жараша мигранттарга жанагы укуктук жардам, маалыматтык жардамды күчөтүшү керек биринчи кезекте.
Бирла Мырза, соңку суроо болсун. Ал эми ушул мигрант өзү азыркы реалдуулукта өзүн кантип коргой алат? Бул нерсе реалдуубу?
Мигрант өзүнүн укуктарын коргой алат, эмне коргой албайт? Анткени азыркы учурда ошол эки миграциянын мен жогоруда айткандай жүзүн көрүшүбүз керек. Көптөгөн адамдар биздин жарандарыбыз Россия Федерациясына же болбосо башка мамлекеттерге чыгып жатканда ошол жердин кандайдыр бир менталитеттин өзгөчөлүгүн эске албай чыгып алабыз да. Биз эми туура түшүнүңүздөр, ушул эле Россияны алсак, Россия өзү христиан мамлекети, биз ислам мамлекетинен барып жатабыз. Көптөгөн адамдар баягы орустар деле өзү айтат го, в чужой монастырь со своим уставом не входят дейт. То есть ушул эки жерге барганда дагы биздин ушул эки Кыргызстандан барган кандайдыр бир менталитетибизди ала барбастан ошол жердин мыйзамдарын, ошол жердин кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен биз дагы ошого өсүүгө аракет кылышыбыз керек. Мигранттар, барган мигранттар, мына эгерде 2000-ci жылдары барган мигранттар менен азыркы 2020-ci жылга барган мигранттардын деңгээли кыйла өстү. Көпчүлүк биздин жердештерибиз азыр уюмдары бар ошол жерде, мына кандайдыр бир диаспоралар бар, ошол экилер күчтөндү, ошол экилер дагы биздин жарандардын укуктарын коргоого аракет кылып жатышат, жардам берип жатышат. Бул дагы болсо жакшы жаңылык, жакшы көрүнүш бул дагы. Ошондуктан ошондой жогоруда коллегам айткандай, кыргыз мамлекети дагы ошондой демилгелерди колго алуу менен, просто элдин демилгесин колго алуу менен, ошолорду күчөтүү менен дагы ушул мигранттардын укугун коргогону жаңы деңгээлге көтөрүп койсо деле болот да. Булга уже биздин деле кандайдыр бир билим деңгээлибиз же болбосо даярдыгыбыз бышып жетти ушуга деле.
Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Орусиядагы миграциялык саясаттагы өзгөрүүлөр жана алардын борбор азиялык эмгек мигранттарына тийгизген таасирин талкууладык. Прага студиясында берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Ал эми биз менен мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков жана Инсан Лейлек коомдук фондунун миграция боюнча адиси Рахат Шыралы байланышта болду. Сиздерге чоң рахмат. Бир жыл бою азаттык менен миграция темасында иштешип, суроолорубузга жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен программанын көрүүчүлөрү менен коштошомун. Аман болуңуздар.
Биз жана дүйнө программасын кесиптешим Айгерим Акылбекова алып барды. Ушул эле программанын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 28 декабрь күнкү таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.